Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 11 yashar o'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport o'qituvchisi ustidan jinoyat ishi ochildi.
Yuzlarida butun barmoq izlari yog'lik ko'rinib turgan, ochiq-ochiq.
Sobiq prezidentning nevarasi Gulnora Karimovaning qizi Imon mamlakatni tark etgani aytilmoqda. Mirziyoyevga xalq qahramoni ordeni, Nobel mukofoti berishni so'ragan namanganlik deputat 500 dollarlik pora bilan ushlandi.
Bu yigit jinoiy chirdichorlari fosh qilinayotgan mahalliy rahbarlarni tinchini buzdi.
Mirziyoyevning Hindiston ikki kunlik safari yakunlandi. O'zbek-hind muzokaralarida 3 milliard dollarlik shartnoma imzolangani aytilmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Qashqadaryodagi baxtli oila to'yxonasida o'tgan to'yda ovqatdan zaharlanganlar soni 72 kishiga yetdi. Ularga o'tkir gastroenterit tashxisi qo'yilgan. Mahalliy nashrlarning Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib xabar qilishicha, uyma-uy yurgan maxsus guruh tekshiruvlari natijasida jami 74 kishi kasallanganligi aniqlangan. Bulardan 72 nafari shifoxonada qolayotgani, ularning ahvoli o'rtacha yengil ekanligi xabar qilindi. Dastlabki rasmiy xabarda zaharlangan shu yilning 27-sentabr kuni baxtli oila to'yxonasidagi bazimda dasturxonga tortilgan turli yemaklardan aralash iste'mol qilgach kasal bo'lganini aytishgani bildirilgan edi. Nyu-Dehlida o'tgan oliy darajadagi muzokaralar yakunida imzolangan hujjatlarni o'zaro almashish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan prezident.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modining qo'shma bayonoti qabul qilingan. Tashrif doirasida ilmiy-texnik hamkorlik, qishloq xo'jaligi, turizm, harbiy ta'lim, adliya, sog'liqni saqlash va tibbiyot fani, kosmosni tinch maqsadlarda tadqiq etish va boshqa sohalarga doir 20 ta hujjat imzolandi. Ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollarga yetkazishga kelishib olingani qayd etildi. Eronning 4 ta viloyatida qo'lbola spirtli ichimliklardan zaharlanib o'lganlar soni kamida 27 kishiga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining 30-sentabrda aytishicha, qo'lbola spirtli ichimliklardan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga jami 302 ta odam yotqizildi. Halok bo'lganlar Xurmozgon, Shimoliy Xoroson, Alborz, Ko'xgilu kabi viloyatlardandir. Kasalxonaga zaharlanish alomatlari bilan keltirilgan 302 odamning 176 tasini davolash ishlari davom ettirilmoqda. Eronda 1979 yildan beri spirtli ichimliklar taqiqlangan. Spirtli ichimlik ichayotgani yoki ishlab chiqargani uchun qattiq jazo choralari qo'llanilishiga qaramay, eronliklarning ayrimlari qo'lbola spirtli ichimliklarni iste'mol qiladilar. Indoneziyaning Sulavesi orolida ro'y bergan zilzila va tsunamida halok bo'lganlar soni kamida 832 nafarga yetgani rasman bildirildi. Indoneziya vitse-prezidenti Yusuf Kalla tabiiy ofat qurbonlari soni yanada ko'payishi va minglab odamni tashkil qilishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, qutqaruvchilar hali tabiiy ofat yuz bergan ko'p hududlarga yetib bormagan. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha milliy agentlik rasmiysi Sutopo Purvo Nugroho ofat yuz bergan hududlarga yetib borish qiyin bo'layotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, zilzila oqibatida vayron bo'lgan uylar ostida qolgan odamlar son-sanoqsizdir. Makedoniyada mamlakat nomini o'zgartirish yuzasidan o'tgan referendumda qatnashganlarning 91.3% nomini o'zgartirish uchun ovoz berdi. Biroq, referendumni bo'lib o'tgan deb hisoblash uchun zarur bo'lgan darajada odam kelmadi. Makedoniyada referendum legitim deb hisoblanishi uchun unda 50%dan ko'proq saylovchi ishtirok etishi lozim. 30-sentabrdagi referendumga esa 1,800,000 saylovchidan 36.8% qatnashdi. Buning ortidan referendumda Makedoniya nomini Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilinmadi. Gretsiyada esa Makedoniya so'zi qo'shni davlat nomi sifatida qo'llanilishiga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Biz bugun bu yerga taslim bo'lmasligimizni namoyish etish uchun keldik. Makedoniya bitta va u faqat Gretsiyaga tegishlidir, dedi mitingda ishtirok etganlardan biri. Gretsiyaning bir viloyati ham Makedoniya deb atalishi tufayli Afina kelajakda hududiy ixtilof chiqishining oldini olish maqsadida 1991 yildan beri Makedoniyadan o'z nomini almashtirishni talab qilib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mirziyoyevning Hindistonga 2 kunlik davlat tashrifi yakunlandi. O'zbek-hind muzokaralarida 20 ta hujjat imzolandi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Prezident Ramnath Kovind taklifi bilan prezident Mirziyoyevning 30 sentyabr kuni Hindistonga boshlangan davlat tashrifi yakun topdi. 1-oktyabr kuni Nyu-Dehlida o'tgan oliy darajadagi muzokaralar yakunida imzolangan hujjatlarni o'zaro almashish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Hindiston Respublikasi Bosh vaziri Narendra Modi o'rtasida o'tgan tor va keng doiradagi uchrashuvlardan so'ng qo'shma bayonot qabul qilindi. Tashrif doirasida ilmiy-texnik hamkorlik, qishloq xo'jaligi, turizm, harbiy ta'lim, adliya, sog'liqni saqlash va tibbiyot fani, farmatsevtika, kosmosda tinch maqsadlarda tadqiq etish va boshqa sohalarga doir 20 ta hujjat imzolandi. Safar yakuniga oid rasmiy xabarlarda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard dollar yetkazishga kelishib olingani qayd etildi. Shuningdek, Andijon viloyati va Gujarat shtati, Samarqand shahri va Agra shaharlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni yo'lga qo'yish, erkin farmatsevtika zonasini tashkil etish to'g'risida bitimlar imzolangani xabar qilindi. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Hindiston bilan aloqalariga ustuvor ahamiyat qaratishi, amaliy ruhda o'tgan muzokaralar tomonlarning o'zaro hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekanini tasdiqlaganini ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 30 sentyabr kuni Hindistonning yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashdi. O'zbekiston Davlat Investitsiya Qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, tashrif doirasida o'tkazilgan biznes forumida ikki mamlakat o'rtasida tadbirkorlik kengashini yaratish haqida shartnoma ham imzolandi va umumiy qiymati 3 milliard dollar bo'lgan 50 ta loyihani amalga oshirishga kelishib olindi. Forumda qatnashgan 300 ga yaqin ishtirokchilarning 150 nafari o'zbekistonlik tadbirkorlar va hukumat idoralari vakillari bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning yanvar-avgust oyi oralig'ida O'zbekistonning Hindiston bilan savdo aylanmasi 183 million dollarni tashkil etdi. Bugungi kunda O'zbekistonda hind sarmoyasi ishtirokida tashkil etilgan 145 ga yaqin korxona mavjud bo'lib, shulardan 21 tasi to'liq hind sarmoyasi asosida ochilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, safarining ilk kunida Agra shahriga borgan prezident Mirziyoyev rafiqasi bilan birga jahonga mashhur Toj Mahal obidasini borib ko'rgan. Boburiylar merosi bo'lgan ushbu yodgorlik o'zbek va hind xalqlarining tarixi mushtarakligi, ikki mamlakat aloqalari mustahkam asosga ega ekani ifodasidir. Maqbara ziyorati chog'ida Qur'on tilovat qilindi, Shavkat Mirziyoyev majmuaning faxriy mehmonlar kitobiga dastxat yozib qoldirdi, deb xabar qildi matbuot xizmati.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ommaviy axborot vositalari Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova O'zbekistonni tark etgani haqida xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston sobiq prezidentining nevarasi Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova aftidan o'tgan juma kuni Toshkentdan Londonga uchib ketgan deb xabar qildi Farg'ona.ru axborot agentligi Instagram tarmog'idagi fotosuratlarga tayanib. Suratlar 24 soatdan so'ng avtomatik ravishda o'chiriladi. Fotosuratlarning birida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Londondagi Hitro aeroportiga uchib boradigan havo yo'llari 201 reysga Imon Karimova nomi yozilgan talon muhrlangan. Fotosurat 28 sentyabr 16:20 da tarmoqqa yuklangan. Ikkinchi fotosuratda esa rus tilida quyidagi so'zlar yozilgan. Har kim ham qurilmalarni buzib kira olmaydi. Toshkentdan uchib ketayotganda o'z devaislaringizni ehtiyot qiling, chunki mening kompyuterimni tekshirishgani kabi sizlarnikini ham buzib kirib tekshirishlari mumkin. Ayni paytda bunday holat sizni bir paytning o'zida kuzatib, g'amxo'rlik qilayotganlarda ham yuz berishi mumkin, deyiladi Instagram tarmog'ida e'lon qilingan va Imon Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan ikkinchi fotosuratda. Bobosining nomi berilgan aeroportda Imon Karimovaning kompyuterini sinchiklab tekshirishganini taxmin qilish mumkin. Instagram tarmog'ida Imonga tegishli ekani aytilayotgan postda reys 1.5 soatga kechiktirilgani aytilgan. Flight Radar 24 portali bergan ma'lumotga ko'ra 28 sentyabr kuni mazkur reys haqiqatda ham kechiktirilgan. Farg'ona rus sayti bu haqda xabar berar ekan, shunday deb yozdi. Londonda Imonning akasi Islom Karimov istiqomat qiladi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ularning onasi Gulnora Karimovaga nisbatan noqonuniy ravishda katta miqdorda pulni o'zlashtirganlik uchun tergov ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, bir necha Yevropa mamlakatlarida ham marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, deb eslatdi Farg'ona.ru sayti o'z o'quvchilariga. Saytga ko'ra, Imon Karimova uzoq vaqt Toshkentda chetga chiqarilmaydigan shaxs sifatida yashagan. Ayni paytda uning akasi Islom Karimovni ham Toshkentga kiritmasliklari aytiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Shavkat Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgan namanganlik deputat $500 pora bilan hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organidan ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatga ko'ra, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati Olimjon To'xtanazarov 22 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:00 atrofida Chust tumanida arizachi ayoldan $500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Viloyat kengashi deputati O'zbekiston jinoyat kodeksining xizmat mavqeidan foydalanib firibgarlik jinoyati sodir etish va pora berishga suiqasd qilishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Namangan viloyat prokuraturasi 23 sentyabr kuni chiqargan qarorda yozilishicha, Poplik sobiq maktab direktori o'z ustidan chiqarilgan sud hukmidan norozi bo'lib deputat To'xtanazarovga murojaat qilgan. Deputat sud hukmini bekor qilish va ayolni ishiga qayta tiklab berishni va'da qilgan va prokuratura hujjatida yozilishicha evaziga $500 pora so'ragan. Ayol bu tamagirlik haqida 20 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatiga xabar qilgan va 22 sentyabr kuni To'xtanazarov ayoldan pulni olayotgan paytida viloyat prokuraturasi va DXX xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 22 sentyabr kuni ushlangan deputat Olimjon To'xtanazarov ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlanmoqda. Namanganlik deputat bilan Facebook'dagi munozaralar paytida tanishganini aytgan O't yuraklar klubi yetakchisi Mutabar Tojiboyeva To'xtanazarovning qo'lga olinishini mahalliy rahbarlarning faol deputatni yo'q qilish urinishi sifatida talqin etadi.
Bu yigit jinoiy chirdichorlari fosh qilinayotgan mahalliy rahbarlarni tinchini buzdi. Aynan shuning bu yigitni yo'q qilishga qaror qilishgan. Mahalliy rahbarlar hukumatni tayizg'iga uchragan yo'q bu yigit. Sahifasida aynan Namangan viloyati moliya tizimidagi jinoiy kirdikorlar haqida ham yozgan. Umuman Namangan viloyatidagi o'sha korrupsion jinoyatlar haqida ko'p materiallar yozgan. Deputatski zaproflar qilgani haqida ham o'zining sahifasida materiallar bergan, qaysi masala bo'yicha kimga murojaat qilganliklarini.
Dedi Olimjon To'xtanazarov faoliyatini Facebook orqali kuzatib kelgan huquq faoli. Namangan viloyat kengashi deputati Olimjon To'xtanazarovning Facebook sahifasidagi so'nggi posti 15 sentyabr kuni e'lon qilingan. Bu postiga Pop tumanidagi G'urumsaroy qishlog'idagi yo'llar suratini ilova qilgan deputat Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi raisidan ushbu masala yuzasidan asosli tushuntirish berishni so'ragan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi, xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati, O'zMTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayga O'zbekiston qahramoni Nobel va Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Xalqning bergan vakolatidan foydalanib shu Shveysariyadagi Nobel mukofoti ta'sischilaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman va shunga tashabbus chiqmoqchiman.
Degan edi jumladan 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Olimjon To'xtanazarov. Ozodlik orqali jamoatchilikka yoyinlangan bu murojaatidan keyin To'xtanazarov ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida shaxsga sig'inish va xushomadgo'ylik targ'ibotchisi sifatida kulgi va e'tirozlarga sabab bo'lgan edi.
11 yashar o'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport o'qituvchisi ustidan jinoyat ishi ochildi.
Yuzlarida butun barmoq izlari yog'lik ko'rinib turgan, ochiq-ochiq.
Sobiq prezidentning nevarasi Gulnora Karimovaning qizi Imon mamlakatni tark etgani aytilmoqda. Mirziyoyevga xalq qahramoni ordeni, Nobel mukofoti berishni so'ragan namanganlik deputat 500 dollarlik pora bilan ushlandi.
U yigit jinoiy kirdikorlari fosh qilinayotgan mahalliy rahbarlarni tinchib bizdi.
Mirziyoyevning Hindistonga 2 kunlik safari yakunlandi. O'zbek-hind muzokaralarida 3 milliard dollarlik shartnoma imzolangani aytilmoqda. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentning Sebzor dahasida uylar shoshilinch buzilmoqda. Bu yerda Hindiston elchixonasi qurilishi aytildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 29 sentyabr kuni oqshom soat 22:00 atrofida Toshkent shahrining Sebzor dahasidagi Jangoh mahallasida aholi uylari buzila boshladi. Voqea joyiga borgan Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev mahalliy matbuotga 79 ta hovli buzilishi, ularning o'rnida Hindiston, Xitoy va Tojikiston elchixonalari qurilishini bildirdi. 30 sentyabr kuni voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, buzilishi kerak bo'lgan 80 ga yaqin uyning qariyb hammasi bir kechada buzib bo'lingan. Buzilishi kerak bo'lgan 10 tacha uy qolgan, oilalar yuklarini tashiyapti deb xabar qildi mobil muxbir. Ma'lum bo'lishicha, uy buzilayotgan aholiga shaharning boshqa qismida qurilgan va hanuz qurilayotgan yangi ko'p qavatli uylardan kvartiralar taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, mobil muxbirning aniqlashicha, yangi uylar bitgunicha ijarada yashab turish uchun oilalarga 1 yilga 11 million 300 ming so'mdan ijara puli ham taklif qilingan. 29 sentyabr oqshomida voqea joyiga borgan gazeta o'z muxbirining xabar qilishicha, buzilayotgan mahallaga ekskavatorlar bilan birga kirib borgan Ortiqxo'jayev aholi shu yil mart oyida ogohlantirilgani, ammo buzilishlarni shanba oqshomida birdan boshlashga majbur bo'lganini tan olgan. Gazeta o'z nashri Toshkent hokimidan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi: "Biz odamlardan zudlik bilan ko'chishlarini so'rashga majbur bo'ldik. Ular 2 kun qiynaladilar, keyin xotirjam yashayveradilar. Biz odamlar ehtiyojini maksimal darajada qondirishga harakat qilyapmiz. Kvartiralarni qarzga olyapmiz. Ularning pulini qanday to'laymiz bilmayman. Mardlik namunasini ko'rsatgan tadbirkorlarimizga rahmat. Biz vaziyatni tushunyapmiz va yordam bermoqchimiz", deya iqtibos keltirdi Ortiqxo'jayevdan gazeta o'z nashri. Shuningdek, shahar hokimi hovlisini kvartiraga almashtirishga rozi bo'lmagan oilalarga ozroq sabr qilishsa, Yunusobod tumanidan tengma-teng yer ajratib uy qurib berishni va'da qilmoqda. Shahar hokimi bilan bir vaqtda uylar buzila boshlagan mahallalarga borgan mahalliy nashrlar hali qurilishi bitmagan ko'p qavatli uylardan kvartira va'da qilingan oilalar qayerlarga joylashgani, bular orasida vaqtincha boshpanasiz qolgan oilalar ham bormi yoki yo'qmi, bu haqda yozmayotirlar. Ozodlik mobil muxbirining 30 sentyabr kuni xabar qilishicha, mahallani militsiya xodimlari o'rab olgan va hozircha tezlikda ko'chirilayotgan oilalardan biror izoh olish imkonsizdir. Ozodlik tahririyati bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar uchun shahar hokimligiga takror-takror bog'landi, ammo hozircha javob ola olmadi. Ayni paytda gazeta o'z muxbiri suhbatlashgan qator oilalar uy buzilayotgandan norozi emasligi, misol uchun 16 kishi ro'yxatga olingan 1,5 sotixlik xonadon o'rniga 4 ta kvartira taklif qilinganini bildirgan. Nashrning Toshkent shahar hokimiyati matbuot kotibi Husniddin Ergashevga tayanib yozishicha, buzilishi rejalashtirilgan 79 ta uyda jami 370 kishi ro'yxatga olingan va ularning ko'pchiligi buzilayotgan uylarda uzoq vaqtlardan buyon yashamagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, aholiga jami Yunusobod tumanidagi Megapolis turar joy majmuasi va Golden House uylaridan jami 251 ta kvartira ajratilishi haqida kafolat xati berilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ish tashlashni uyushtirganlikda ayblanib qamalgan faol 36 yoshida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2011-yilgi Janozen voqealaridan so'ng ozodlikdan mahrum qilingan va og'ir xastalikka chalingan holda qamoqdan chiqqan qozog'istonlik faol Maqsad Do'stmag'ambetov 36 yoshida vafot etdi. Maqsad Do'stmag'ambetov 29 sentyabrda Aqtau shahridagi Mang'istov viloyat shifoxonasida dunyodan ko'z yumdi. Bu haqda Azadlik radiosiga uning onasi Onaygul Do'stmag'ambetova xabar qildi. Do'stmag'ambetov yuz suyagi ning xavfli o'smasi tashxisi bilan onkologiya bo'limida davolanayotgan edi. 28 sentyabrda uning ahvoli birdan yomonlashdi va bemor jonlantirish bo'limiga joylashtirildi. Juma kuni kasalxonada yotgan Do'stmag'ambetov gapira olmayotgani uchun Azadlik radiosi muxbiriga bir parcha yozuv tutqazdi. Unda ahvolim yaxshi emas, 2 kundirki qon to'xtamayapti. Vrachlar qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz deyapti. Lekin menimcha unaqa emas. Ular meni jonlantirish bo'limi bilan palliativ bo'lim o'rtasida sarson qilishyapti deb yozilgan. Vrachlar 28 sentyabrda Maqsad Do'stmag'ambetovning o'smasi kattalashgani va endi uni davolab bo'lmagani uchun javob bermoqchi ekanini aytdi. Vrach Mengsuluv Ismoilova Maqsad Do'stmag'ambetov kasalxonada ekanida qon quyish ham yordam bermasligini aytdi. Uning aytishicha, bemor faqat yuragi baquvvat bo'lgani uchun tirik bo'lgan. Maqsad Do'stmag'ambetovni kasalxonadan davolamay uyiga qaytarishmoqchi ekanini eshitgan bir necha neftchi Janauzandan Aqtau shahriga keldi. Ular bemorni davolashni talab qildi. Azadlik muxbiri juma kuni kasalxona yonida bir necha politsiya mashinasi turganini ko'rdi. Do'stmag'ambetov 2012-yili Aqtaudagi sud majlisida Janauzandagi ommaviy tartibsizliklarning tashkilotchilaridan biri deb topildi va 6 yilga kesildi. Qozog'istondagi hech bir sud instansiyasi na ishni va na 2011-yil dekabrdagi fojiali voqealardan so'ng sudlangan kishilarga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishni istadi. O'shanda kuch ishlatar tizimlar mehnat sharoitini yaxshilash va ish haqini oshirishni talab qilib chiqqan neftchilarga qarshi o'q otuvchi qurol ishlatgan edi. Qon to'kilgan va rasmiy xabarlarga ko'ra Janauzanda 16 kishi halok bo'lgandan so'ng hokimiyat neftchilarning talablari qonuniy va asosli ekanini tan oldi. Janauzen ishi bo'yicha Aqtauda bo'lib o'tgan sud majlisida Do'stmag'ambetov birinchilardan bo'lib hibsdagi qiynoqlar haqida ochiq gapirib, tergov o'tkazishni talab qildi. Uning bayonotidan so'ng yana 21 nafar neftchi shikoyat bilan murojaat qildi. Sud ekspertizasi Do'stmag'ambetovning qovurg'alari va yuz suyagi singanini aniqladi. Biroq sudda u va boshqa sudlanganlarning qiynoqlar haqidagi shikoyatlari asossiz deb inobatga olinmadi. Qamoqda unga yuz suyagining xavfli o'smasi degan tashxis qo'yildi. Do'stmag'ambetov xavfli o'sma unga tergov izolyatori va Janauzen shahar prokuraturasida tergov vaqtida qo'llangan qiynoqlar oqibati deb hisoblar edi. U bir necha marta Olmaota shahridagi onkologiya institutida davolandi. Davolanish uchun Janubiy Koreyadagi klinikaga ham borib keldi. Chet elda davolanish uchun xarajatlarini Mang'istov Munaygaz kompaniyasi neftchilari to'ladi. Do'stmag'ambetov 2015-yil 5-fevralda muddatidan oldin va shartli ravishda qamoqdan chiqdi. Unga belgilangan jazo muddati 2017-yil dekabrda tugadi. Janauzen voqealari vaqtida Do'stmag'ambetovlar oilasidan 2 kishi jabr ko'rdi. Maqsadning ukasi Qayrat politsiya namoyishchilarga qarata o'q otganda tos suyagidan yaralandi va 20 ta operatsiyani boshidan o'tkazdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jahon bankining yangi tadqiqoti natijalariga ko'ra, ishsizlik, mehnat migratsiyasi va kambag'allik tufayli Tojikistonda tug'ilish ko'paymoqda va aholi soni tez sur'atlarda ko'payib bormoqda. Statistikaga ko'ra, aholisi yiliga o'rta hisobda 200 ming kishiga ortayotgan Tojikiston bu ko'rsatkich bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi o'rinni egallaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbeydan Mardon Muhammad. Jahon bankining o'tgan hafta e'lon qilingan Tojikiston Respublikasi mamlakatning kompleks baholash tadqiqotida Tojikiston sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari orasida eng qashshoq va ayni damda aholisi eng tez o'sayotgan mamlakat sifatida baholangan. Jahon banki Tojikiston hukumatiga aholi o'sishini tartibga solish uchun, erta turmush qurishga chek qo'yish va homiladorlikning oldini olish uchun kontrasepsiya vositalaridan foydalanishni tavsiya qildi. Xalqaro moliyaviy tashkilot tadqiqotiga ko'ra, Tojikistondagi reproduktiv yoshidagi ayollarning faqat 28% istamagan homiladorlikka qarshi kontrasepsiya vositalaridan foydalanadi. Tojikistonning konservativ jamiyatida ko'p farzand xudoning irodasi hisoblanadi. Shu bois mamlakatda ko'p farzandli oilalar soni juda ko'p. Dushanbelik Zulayxo Zoirova ko'p bolali oilada dunyoga kelgan. U o'sgan oilada 10 qiz va 3 o'g'il voyaga yetgan. Zulayxonning fikricha, ayni shu ko'p bolalik farzandlarga yaxshi ta'lim olish va oliy o'quv yurtlariga kirishga imkon bermagan. Uning aytishicha, oilada faqat otasi ishlardi va farzandlar to'yib ovqatlanishmasdi va savodlari ham qoniqarli emasdi. Shu bois Zulayxo ko'p farzandli bo'lishni istamaydi. Hozir u 4 farzandning onasi.
Baroki o'xi besavod nashaman. Ami kijoy bir ay savod radmitan. Besavod aranamitan. Bu xonda ketgan.
Sababi farzandlarning ilmsiz qolishidir. Hozirgi zamonda ilmi bo'lmagan shaxsga ish topish va yashash juda qiyin. Ota-onam tajribasi menga dars bo'ldi, dedi Zulayxo Zoirova. Bugungi kunda Tojikiston sobiq Sovet ittifoqi respublikalari orasida aholi o'sishi bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi. Tojikistondagi rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili mamlakat aholisi 2.2% yoki 200 ming kishiga o'sib bormoqda. Joriy yil may oyida Tojikiston aholisi 9 million kishiga yetdi. Bu ketishda har 5 yilda Tojikiston aholisi 1 million kishiga o'sib, tez orada 10 million kishiga yetishi mumkin. Jahon banki ekspertlarining ogohlantirishicha, aholining keskin o'sishi yaqin davr ichida Tojikistonda iqtisodiy va ijtimoiy tangliklarga keltirib chiqishi mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi. Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan bo'lgan murojaatlarga ko'ra, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta terimiga jalb qilinmoqda. Mudofa vazirligi matbuot xizmati bu holatga oydinlik kiritish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Olmaliqdagi bir oylikka chaqirilganlarni paxta terimiga jalb qilmoqda. Majburlab paxtaga olib ketishyapti. Shaxsan meni ham chaqirishdi. Qochib yuribman deya yozdi. Ismini oshkor qilsa, ta'ziq bo'lishidan qo'rqqanini aytgan olmaliqlik yigit. Ayni shu sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan samarqandlik yigitisi o'zini mudofa bo'limiga aldab chaqirishganini aytadi. Meni armiyaga olib ketishyapti. Hozir voyankomatdaman. Aldab chaqirishdi. Hujjatlaring kerak deb chaqirtirishdi. Kelsam hech qayerga chiqartirmay ushlab o'tirishibdi. Bugun olib ketarkan paxta terarkanmiz deya yozdi samarqandlik yigit. Buxorolik yigit ham 24 sentyabr kuni ozodlikka ayni shu vaqtda xabar yo'llab, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta dalasida xizmat qilayotgani haqida yozdi. Buxoro tumani mudofa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovul bozor tumaniga paxta terimiga yuborildi. Tanishim bir oylik xizmatga pul to'lagan edi. Uni ham guruhi bilan paxtaga jo'natishdi. Yigitlar harbiy xizmat uchun otning kallasida pul to'lab, paxta dalasida xizmat o'tamoqdalar, deydi ismi ochiqlanishini istamagan buxorolik yigit. Xuddi shu mazmundagi xabar ozodlikka Xorazm va Farg'onadan ham keldi. Yigitlarning yozishicha, ular bir oylik harbiy chaqiruv uchun to'lovni oldindan to'lab qo'yishgan va ularga bir yil davomida navbat kelgach xizmatga chaqirilish haqida avvaldan aytilgan bo'lgan. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Olmaliq shahar mudofa ishlari bo'limiga murojaat qildi. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi bir oylik xizmatga chaqirilganlar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarni inkor qilmagan holda bu borada viloyat boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Toshkent viloyati mudofa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda viloyat bo'yicha 542 nafar yigit bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilgan. Biz bir oylikka chaqirtirilgan ularni Sirdaryodagi 532 harbiy chaska tashlab kelamiz. Keyin nima bo'lishini ulardan so'rash kerak, dedi o'zini tanishtirishni istamagan boshqarma xodimi. Sirdaryo viloyat mudofa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 532 harbiy qism yangi tashkil qilingan bo'lib, qismning telefon raqami hali ularga berilmagan. Ozodlik Samarqand, Buxoro va Farg'onadagi mudofa bo'limlari bilan ham bog'landi. Rasmiylar bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxtaga chiqarilishi sababi haqidagi savolga javob olish uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya etdi. Siz yaxshisi Mudofa vazirligidan so'rang bu vaqtda. Men bu borada hech narsa deya olmayman. Mening vakolatimga kirmaydi, dedi jumladan Farg'ona viloyat mudofa ishlari boshqarmasining xodimi. Ozodlik Mudofa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilganlarning paxta terimiga jalb qilinayotganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati xodimi 30 daqiqa ichida vaziyatni o'rganib javob berishni va'da qildi. Ammo yarim soatdan keyin qilingan o'nlab qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. 11 yaşar okuvçu balanı urup komaga tüşürgen sport okutukçısı üstüden cinayet işi açıldı.
Yüzlerinde bütün parmak izleri yavmik görünüp durgan. Açıktan açık.
Mirziyoyevning Hindistonga 2 kunlik safari yakunlandi. O'zbek-hind muzokaralarida 3 milliard dollarlik shartnoma imzolangani aytilmoqda. Jahon banki Tojikistonda tug'ilish ko'payayotgani, bunga ishsizlik va migratsiya sabab ekani haqidagi hisobotni e'lon qildi. 2011-yilgi Janauzin voqealaridan so'ng ozodlikdan mahrum qilingan 36 yashar faol qamoqdan chiqib vafot etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtati prokurorlari suddan o'tgan yili Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov o'lim jazosiga hukm qilinishini so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28-sentyabr kuni sudga taqdim etilgan hujjatlarda prokurorlar Soyipovni o'lim jazosiga hukm qilishni so'ragan. 30 yoshdagi Soyipov 2017-yil 31-oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida ijaraga olingan yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirgan edi. Bu Nyu-York shahrida 2001-yil 11-sentyabrda amalga oshirilgan terror hujumidan keyingi eng qonli hujum bo'ldi. Avvalroq Soyipovning advokatlari o'z mijozlari o'lim jazosi qo'llanilmasligi evaziga aybiga iqror bo'lishga rozi ekanligini ma'lum qilishgan edi. Hujum sodir bo'lishi ortidan AQSh prezidenti Donald Trump Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligini qayta-qayta ta'kidlagandi. Donald Trump o'tgan yilning 1-noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozgan edi. Trump bundan keyingi bir qator tweetlarda ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarini yozgandi. 28-sentyabr kuni prokurorlar qaroriga javoban Soyipovning advokati David Patton shunday dedi: aybiga iqror bo'lgani uchun muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkonisiz, bir umr qamoq jazosi o'rniga o'lim jazosi qo'llanilishi uchun kurashish qarori barcha taraflar uchun ushbu hodisa bilan bog'liq yarani uzoqqa cho'zadi xolos deb o'ylaymiz. Prokurorlar halok bo'lganlar soni ko'p bo'lgani hamda ular jirkan, shafqatsiz hamda fosiq yo'l bilan o'ldirilgani, Soyipov qilmishidan pushaymon bo'lmagani, agar kelajakda qo'yib yuboriladigan bo'lsa, yana zo'ravonlikka qo'l urishiga ishonganlari uchun unga o'lim jazosi berilishini so'rashga qaror qilgan. Hujum ortidan Soyipov tergovchilarga uni Islom davlati videolari va adabiyoti ilhomlantirganini aytgan edi. Oradan ko'p o'tmay jangari guruh o'zbek migrantini xalifalikning askarlaridan biri o'laroq olqishladi. 2017-yil 31-oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bosib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. Soyipov 2010-yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Paterson shaharchasida yashab kelgan. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bojxonachilar Qozog'istondan olib kirilayotgan tovarlarni kuch bilan tortib olmoqda, qo'mita fuqarolarni aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28-sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan videoda chegaraning O'zbekiston tomoniga o'tgan ayollar qo'lidagi yuklarning chegara va bojxona xizmati formasidagilar, shuningdek, formasiz shaxs tomonidan kuch bilan tortib olinayotgani ko'riladi. Bu voqeani videoga olib, uni ozodlikka yuborgan toshkentlikning aytishicha, u chegarachi va bojxonalarning bunday harakatiga 27-sentyabr kuni kechqurun guvoh bo'lgan. Videodagi voqea joyi guvohga ko'ra, g'isht ko'prik chegara bojxona postining O'zbekiston tomonidir. chegara va bojxona tekshiruvidan o'tib, O'zbekistonga kirishingiz bilan tashlanishadi. Ikki davlat o'rtasida neytral zona bor. O'zbek chegarachi va bojxonachilari tortqilashni aynan ana shu neytral zonadan boshlaydi. Videodagi voqeada e'tibor bersangiz, forma kiyib, ovcharka yetaklagan chegarachilar ham bor. Formali va formasiz bojxonachilar bor. Ular hamma tekshiruvdan o'tib, avtobusga chiqayotgan joyda odamlarning yukini tortib oldi. Ayolning qo'lidagi yukiga chang solgan formasiz bola ham tamojniyachi. Uni bu postdan o'tib qaytadiganlar yaxshi taniydi, dedi. Chegara va bojxonachilarning qora ro'yxatiga tushish xavfidan hadiksiragan toshkentlik suhbatdosh o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik 28 sentyabr kuni video tasvirga olingan voqeaga sharh berishni so'rab, O'zbekiston bojxona qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mitaning mutasaddi rasmiysi videoda aks etgan voqeaning kameraga olinguncha bo'lgan tarixi borligini ayta turib, odamlar chegaradan bojsiz olib o'tiladigan yuklar tartibini buzganidan so'ng, bojxonachilar shunday qilishga majburligini tushuntirishga urindi. Videodagi fuqaro bojxona nazorati talablariga bo'ysunmasdan o'tgan fuqarodir. Bu holatda bizning xodimimiz uni haqorat qilmayapti, kuch ishlatmayapti, e'tibor bergan bo'lsangiz. Faqat uning noqonuniy olib o'tgan mahsulotini rasmiylashtirish uchun chetga chaqiryapti. Bungacha bo'lgan holat bor. Birinchi unga yaxshi gap bilan aytilgan, bojxona qoidalari tushuntirilgan, qoidaga rioya qilishni istamaganidan keyin shunday holat yuzaga kelgan, dedi Ozodlik gaplashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi. Ayni paytda bu rasmiy qonunbuzarlikni to'xtatish uchun dahanaki jang va zo'ravonlik qo'llash qanchalik qonuniyligi, videodagi bojxona xodimlariga biror chora ko'rilish-ko'rilmasligi haqidagi savollarga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea izohi Vazirlar Mahkamasining 463 sonli qaroriga borib taqaladi. Bu qarorga ko'ra o'zbekistonliklar qo'shni davlat, xususan Qozog'istondan bir oyda bir marta 20 turdagi maishiy texnika buyumlari va ofis texnika buyumlaridan faqat bir donadan $300 bo'lgan qiymatda olib o'tishi mumkin. Shuningdek, har bir o'zbekistonlik qo'shni davlat hududidan bir kunda bir marta 5 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotidan 2 kilodan jami 10 kilogrammgacha bojsiz olib o'tishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvargacha barcha provayderlar uchun xalqaro tarmoqlarga bevosita kirishni erkinlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu foydalanuvchilarga internetdan foydalanish narxini pasaytirish imkonini beradi. Ayni paytda bu soha faqat O'zbektelekom monopoliyasi hisoblanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Prezident Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga 2020 yil 1 yanvargacha barcha operatorlarga xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita ulanishni erkinlashtirish imkonini beradigan normativ huquqiy hujjatni tayyorlash vazifasini topshirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xizmatlarning eksport ulushini 2021 yilga qadar umumiy hajmdan 4% oshirishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda davlat rahbarining tegishli farmoni ham qabul qilindi. Avvalroq Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatidan ko'ngli to'lmayotgani va bu borada vazirlik oldiga yangi vazifalarni qo'ygani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari tizimidagi ishlarni tahlil qilish, sohani jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. Tarmoqqa investitsiya jalb qilish, xizmatlar va tayyor dasturiy mahsulotlarni eksport qilish ahvoli bizni umuman qoniqtirmaydi, degan prezident vazirlik oldiga joriy yilda investitsiyalarni kamida $200 million, 2019 yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan. Mirziyoyev bu sohada 2018-yil 19-fevralda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mavjud soha tarmoqlarining atigi 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani ortidan O'zbekistonda telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati past bo'lib qolmoqda. Xorijiy tajribani chuqur o'rgangan holda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bo'ylab norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Rasmiylar buni rasman inkor qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ayni kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan yuborilgan 10 lab xabarga ko'ra, 2018-yilgi paxta terim mavsumi uchun davlat idorasida ishlovchilardan tortib, yakka tartibdagi xususiy tadbirkor va yirik korxonalargacha norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Ozodlik surishtiruvi davomida aniqlanishicha, Andijon, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida terim otryadlari tuzishga mas'ul idoralar tomonidan maktab yetakchilari uchun oyiga 400 ming so'm qilib belgilangan paxta solig'i miqdori, yakka tadbirkor 800 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha, ikkita xizmatchisi borlar uchun esa 1 million 600 ming so'mgacha qilib belgilangan. Toshkent viloyatidagi tumanlardan biridan ozodlikka yuborilgan xabarga tuman soliq inspeksiyasi xodimi va tadbirkor o'rtasidagi o'zaro suhbat audiosi ilova qilingan. Bu audio yozuvda soliq inspektori yakka tadbirkordan paxtaga o'zi chiqmasligi uchun odam yollashga 1 million 200 ming so'm to'lashni so'raydi. Buyruq yoki tahdiddan ko'ra yolvorishga yaqin ohangda so'ralayotgan bu mablag' suhbatdan ayon bo'lishicha tadbirkorni o'z do'konini yopib, paxtaga chiqishdan olib qolish maqsadida bitta yollanma ishchiga bir oy uchun to'lanadigan puldir. Suhbatda tadbirkorning o'zi savdo kamayib ketgan bir paytda buncha pulni to'lash og'irlik qilishi, ikkita farzandini kontraktga o'qitayotgani va bunday o'lpondan ozod qilishni so'rab, soliqchiga zorlanishi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka yuborgan toshkentlik tadbirkor, bu elga kelgan to'ymi? Tadbirkor o'z o'rniga pul to'lab paxtaga odam chiqarsin degan yangi qonun chiqdimi? Iltimos shunga izoh beringlar, deb so'ragan. Bu murojaat ortidan Ozodlik Davlat Soliq Qo'mitasi axborot xizmati bilan bog'landi. Qo'mita rasmiysi paxta uchun na rasmiy va na norasmiy soliq mavjudligi, tadbirkordan o'z o'rniga odam chiqarish yoki pul berishni talab qilayotgan soliqchilar ustidan qo'mita yoki bosh prokuratura ishonch telefonlariga shikoyat qilish lozimligini bildirdi. Ozodlik o'z ustidan tadbirkorlar shikoyat qilgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori bilan bevosita bog'lanib, vaziyatni tushuntirishni so'radi. Haqiqatni aytgani uchun jazolanishdan cho'chigan bu rasmiy shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka bor ahvolni tushuntirib berishga rozi bo'ldi. Bosh vazirning farmoyishi bor, viloyat hokimining farmoni bor. Rayonimizda 4 sektor bor. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq inspeksiyasiga bo'lib berilgan. Shu sektorlarga 4000 kishilik terim otryadi tuzib, qo'shni tumanga yuborish topshirilgan. Soliq sektoriga 1000dan oshiq odam topish buyurildi. Har bitta otryadda 150tadan terimchi bo'lish kerak. Meni otryad boshlig'i qilib qo'yishdi. Bir tomondan hech kimni majbur qilma, deydi. Boshqa tomondan 150 odamni qanday qilib bo'lsa ham topib paxtaga olib chiqasan, bo'lmasa ishingni topshir, deydi. Qayerdan olaman buncha ko'ngillini? Tadbirkorga oldingi zamondagidek do'koningni yopib dalaga chiq deya olmayman. Do'kon yopilsa savdo to'xtaydi, demak soliq ham tushmaydi. Mening asosiy ishim davlat byudjetiga belgilangan soliq tushumlarini topshirish-ku axir. Shunga tadbirkorlarga yalinib yolvorib, vatan uchun, xalq uchun shu pulni beringlar. Men ham qutulay, sizlar ham qutulinglar shu davlat bosimidan, deb yuribman, dedi. Ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga paxta terishga majburan jo'natilgan viloyat suv xo'jaligi tizimidagi tashkilotlar xodimlari mehnatlariga kam haq to'lanayotgandan va oziq-ovqat ta'minoti yomonligidan ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlaridan biridagi suv xo'jaligi tashkilotidan Ulug'nor tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan ismisir qolishni istagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, qariyb 500 nafar terimchi Mingbuloq qishlog'idagi bolalar lageriga joylashtirilgan.
Paxta sistemasidan biz Andijon viloyati bo'yicha barcha tumanlardan paxtaga kelganmiz. Bir haftadan oshdi. Afzalligi majburiy hisobda. Uyam qanaqa deng? Ariza yozdirib, o'z xohishim bilan shu paxtaga chiqay degan shunaqalar yozilgan. U ham mahiyatda deng. Qo'l qo'ydirib, endi aliga u ham nima maqsadda qilingan deng. O'z bilasiz, u karendarda oldingi tizim hali ham bor deng. Bu shaharlarda lekin.
Deydi ishchilardan biri. Suv xo'jaligi tashkiloti ishchisi terimchilar noqulay sharoitlarda paxta terayotganini birma-bir sanab o'tdi. Uning aytishicha, dastlabki 3 kunda ular deyarli och qolishgan.
Shikoyatlar birinchi o'rinda kelgan kunimiz 3 kun deyarli 2 kun och qoldik desagan bo'ladi. Endi kelgan kunimiz senga menga tashlashib, terma aytadi, men ovqat men qilib bermayman, yarimdan qilib bermayman dedi. Bu dedi, keyin bir-biriga tashladi. Hozir aytish bo'yicha shu vaqtda yaqin qarashlik joyida nimadan o'zlayotgan ovqat deyildi. Ovqat birinchi o'rinda bir kuniga 11 ming so'mdan tushadi. Lekin qimmatli hech kim demoqchiman.
Deydi ishchi. Ismisir qolishini so'ragan boshqa bir hasharchi terimchining aytishicha ularning yegani faqat makaron bo'lyapti. Ertalab bir dona oqqand, 20 gram sariyog' beradi. Tushlikka esa kelganimizdan beri faqat makaron. Rezinetni kiyib qidirsang, uning ichidan bitta yarimta go'sht topasan, bo'lmasa yo'q. Kechqurunlari ba'zan shavla yoki mastava ham bo'lib qoladi, deydi ishchilardan biri. Uning aytishicha, terimchilar uchun oddiy yuvinish xonalari ham yo'q. Bizda hammom tugul, oddiy suvni isitib yuvinib olishga ham sharoit yo'q. Paxtadan terlab pishib kelamiz, sovuq suvga chayqalib olamiz. Yonimizdagi do'kondan sovun, parashok xarid qilib, zovur zakanlarda kirlarimizni yuvamiz. Ba'zilar sovuqda yuvingani erinib sasib ketadi. Hasharchi chaqirganidan keyin sharoitni ham qilib berdi. Axir biz mol emasmiz-ku, biz odammiz, deydi suv xo'jayligi tashkiloti ishchilardan biri. Ulug'nor tumani paxta shtabining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hasharchilarga shart-sharoitlar yaratilmagani faktini inkor qildi.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas unaqa narsa. Siz kelib ko'z bilan ko'ring, biz fakt-makt bilan mana masaka holat ekanini yana keyin gaplashaydik.
Biz gaplashyapmiz-ku axir, biz gaplashyapmiz, ulardan intervyu olyapmiz, bir kishi bilan emas.
Endi gaplashayotganingizda to'g'ri aytaveratda, endi kimdir
deydi mulozim. Mulozim Ozodlikning terimchilarga yuvinish uchun sharoit yo'qligi, ular tergan paxtaning har kilogramiga belgilangandan kam haq to'lanayotgani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokuroriga tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi Ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17-sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolishi uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23-fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni bayonotda Mirzayev Bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi, deydi O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida Mirzayevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tanqididan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida Surxondaryo viloyatidagi 15 dan ortiq olib tashlangan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Haydovchilarning aytishlaricha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi, haydovchilardan yo'q joydan ayb axtarishi avj oldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi, bu postlar paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan haydovchi Qahramon Ochildiyevning aytishicha, viloyatda faoliyati o'tgan yilning dekabrda to'xtatilgan postlarning qayta ish boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa bir yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalari bilan turibdi. Dinovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlarini buzishmoqda. Prezidentimiz gapining ta'siri bir yilga ham bormadi, deydi haydovchi. Qumqo'rg'on tumanida yashaydigan Faxriddin ismli haydovchi ham viloyatdagi avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga borib keldim kecha. Ko'rdim, nimada Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, Denovga qo'ygan ekan, keyin Sarosiyoga qo'ygan ekan to'polanga. 3 rayonni ko'rdim. Kecha borib keldim.
Deydi Faxriddin. Jarqo'rg'on tumanidan Qiziriq tumaniga mashinasida kelgan haydovchilardan biri avval bo'shab yotgan post yana ishlay boshlaganini ko'rib, rasmga ham tushirdi. Haydovchining aytishicha, olib tashlangan shlagbaumlar ham qayta tiklangan. Mana Sherobotdagi 42-chi post zang qayta ochilibdi. Termizga kiradigan post, Sho'rchining markazidagi post, Denovdagi Xayrobod posti, Sherobotdan Darbandga chiqadigan post, xullas hammasi qayta tiklanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Bu ishlardan Mirziyoyevning xabari yo'q shekilli, bo'lmasa prezidentning buyrug'ini bular sabotaj qilarmidi, deydi Jarqo'rg'onlik haydovchi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat bo'yicha postlar qayta tiklanganini tasdiqlar ekan, buning sababini paxta mavsumi bilan izohladi. Bu tadbir paxta yig'im terimida talon-tarojlikka yo'l qo'ymaslik va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha muddatga tashkil qilingan. Paxta yig'im terimi tugashi bilan bu postlar yana olib tashlanadi, dedi mulozim. Ozodlikning paxtani kim talon-taroj qilishi mumkin degan savoliga esa mulozim javob bermadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 22-dekabrida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida oliy majlisda gapirgan edi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mulozimi o'tgan yilning 25-dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan faqatgina 6 post qolganini aytgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. UzCard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokorlarning sa'y harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda UzCard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. UzCard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining UzCard monopoliyasini bekor qilishni ko'zda tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi safa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasidan nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida Lirika va Tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi Afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonun sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, Afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tumanida nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim. Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari
shirkatining 304-tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.